mootummaan naannoo Oromiyaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf jecha akka barlakkooftuu Itoophiyaatti bara 2012 qaamota seeraa ala hidhatanii naannoo kana keessa socho'an dhabamsiisuuf karoorfadhe jechuudhaan dhiyeenya ibsa kenne irratti qaamota hawaasa adda addaa irraa namoonni yaada isaanii kennanii jiru. Oromiyaa nagaaf tasgabbii qabdu arguudhaaf lolotoon taane marii fi walubannaan walitti deemuutu barbaachisaadha jedhu namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan kun. Tsaayee Daamxoo Finfinnee gabaase.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dibbana hojiilee bara 2012 hojjechuudhaaf karoorfate ibsee jira. Dhimmoota gurguddoo bara 2012 hojiirra ni oolu jedhaman keessaa inni tokko olaantummaa seeraa kabachiisuudha jedha ibsi kun. Akka ejjennoo mootummaattis naannoo Oromiyaa keessatti qaamni beekamtii mootummaatiin ala hidhatee socho'uu fi qaama mootummaatiin alatti naannoo Oromiyaa keessatti hidhatanii socho'uun hin danda'amu jechuun obbo Admaasuu Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dubbachuun isaanii ni yaadatama.
Dhimmi nageenya, dhimmi ijoo, dhimmi olaantummaa seeraa mirkaneessu Oromiyaa nagaa fi olaantummaan seeraa itti mirkanaa'e uumuu keessatti adda durummaadhaan kan itti hojjennu ta'a. Isa kana keessatti qabxiiwwan gurguddoon xiyyeeffannoo addaa kennamee hojjetamu tokko Oromiyaa keessatti qaama seeraan beekamu qaama mootummaatiin alatti qaama hidhatee socho'u kamuu akka hin jiraanne bara 2012 keessatti xumurama.
Qaama beekamtii mootummaatiin alatti hidhatee socho'u dhabamsiisuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baasirratti qaamoleen adda addaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennaniiru. Yaadasaa Dargee jiraataa godina Shawaa Lixaati. Mootummaan biyya bulchu oltoof bultoo uummata biyyichaa eeguudhaaf dirqama qaba. Haa ta'uutii akka ibsa tibbana bayyatti osoo hin taane karaa nagaaf tasgabbiidhaan nagaa uummatichaa eeguuf hojjechuun filatamaadha jedhan.
Tole akka nama dhuunfaatti biyya tokko keessa qabni hidhate lama jiraachuu akka hin qabne qajeelfamarras jira seeraanis jira. Isa kana akkuma jirutti ta'ee garuu akkaataan ittiin qaamni hidhate kun gar tokkotti dhufu gara hawaasaatti akkaataan ittiin dabalamu. Ammallee haalli an jedhe tokko otoo jiraate gaarii natti fakkaata akka nama dhuunfaatti. Amma sababii kanaarraan kan ka'e hawaasni naannoo keenya jiraatanillee miidhamaa jiru kaan reebbamaa kaan hidhamaa waan jiraniif qaamni hidhate kun immoo lamaan isaaniiyyuu wal gaarreffachaa wal ilaalaa wal adamsaa jiraachuun kun hawaasa keenya gaaga'insa biraatiif saaxila waan ta'eef amma otoo gar tokkotti kallattiin ittiin dhufu karaan ittiin qaamni kun deebi'ee garus qaamni hidhate kunis. Qaama tokko akka inni ta'u haalotoo mijatee gaariidha malee haala ammaa kanaan warra amma hidhatee bosona keessa jiru kana baasuunis hin danda'amne hawaasatu gidduutti rakkata waan ta'eef kuni otoo kallattii tokkotti akkaataan dhufu ammallee itti yaadame kan jedhu yaada qaba.
Obbo Gammachiis Taarreqeny godina Wallaggaa Lixaarraa akka dubbatanitti ejjennoo mootummaan qabatee socho'uuf jiru uummatatti yaaddoo naqa jedhan.
Haala nageenyaan walitti deemanii araarri bu'ee namooti meeshaa hidhatan hundumtuu eeyyama mootummaan isaan waliigalteen hidhatuun baay'ee gaarii gara nageenyaattis waan deemsisu jedheen yaada. Haala waraanaan dhabamsiisnaan yoo dhufe egaasuma ilaalaa jirru tokkoffaa ibsa mootummaan yeroo dabarsee kennu keessaa ajajaa waraanaa mootummaa yoo laallee torban lama gidduutti keessumaa qaama gara lixaa Wallaggaaf naannoo Gujii. Yeroo torban lama gidduutti dhabamsiisna jedhanii turanii torban lama miti kunootu laalloo amma jee torba saddeet ta'e kanaaf yeroo waan salphaatti dhumu hin fakkaatu kanaaf calluma jedhanii kanarra hin jirre kaa'uurra haala nageenyaan fituun baay'ee gaariidha. Kan hin kana jedhu immoo waggaa dhuftu yeroo waa'ee filannoo itti yaadnu mootummaanis uummata kakaasee paartileen dorgomtooti adda addaas uummata kaasanii deemanii filannoof yeroo irratti hojjetan otoo ta'ee jiru waraanuma kanatti fufna jechuun filannoo kanaa wajjinis wal rukutaa ta'a waan itti yaadamee ba'ee natti hin fakkaatu ibsi kun.
Obbo Gammachiisitti dabaluudhaan barri 2012 bara filannoon guutu biyyattiitti itti gaggeeffamu waan ta'eef mootummaan nagaa buusuu irratti ciccee hojjechuu qaba. Wal gaarreffachuurra qaamolee hidhatanii socho'an waliin jedhan.
Akka nama Oromoo tokkotti warra Oromoo meeshaa baatanii deemanii fi mootummaa gidduu kan jiruun yaada kennuu barbaada. Oromoon gar tokkotti dhufee fedhiidhaan deeskiitti naanna'anii ka'anii osoo haasa'anii walii galanii baay'ee gaariidha jedheen yaada. Qaama Oromoof yaadu gidduu gashanii osoo lamaanuu karaa nagaa fituu yaalanii baay'ee gaariidha kan jedhuun ibsa qaba.
Paartilee morkattootaas yaada kennaniin deemsi mootummaan naannoo Oromiyaa eegaluuf jiru yaaddessaadha. Gaaga'ama geessisa. Filannoo gaggeeffamuuf jiruufis danqaa ta'aa jedhan. Bolammii Beenyaa hoogganaa olaanaa paartii Adda Bilisummaa Oromooti. qaamolee beekamtii mootummaatiin ala hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an dhabamsiisuuf dhaadachuu irra karaa nagaadhaan mariisuun filatamaadha jiran.
Uummata keenya irratti yaaddoo guddaa uummata tokkoffaa uummanni kun gahaa shanan darbanii fincila irra ture mormii irra ture uummanni bu'uura baafachuu barbaada boqonnaa argachuu barbaada sababoota adda addaa itti uumame waraanni qe'ee keessa faca'ee poolisiin qe'ee keessa faca'ee humni xiqqaa qe'ee keessa faca'ee hidhamuu yaaddoo doorsoo isaarraa bilisoo barbaada uummanni keenya jechuudha. Gaafiraatiin immoo uummanni keenya abbaa qabsoo fi qabsoo hanga ammaatti gaggeeffamee fi bu'aalee argama hundumaa kan uummata keenyaati. Har'a uummanni keenya sadarkaa kanatti gahe kun deebi'ee yaaddawuuti hin qabu. Kun yalfamayyuu mata keenya yaaddessa. Gaafiraatiin immoo filannootti deemama. Filannoon immoo haala tasgabbii ta'een, haala nagaa ta'een, haala mariin wal hubannoon itti gaggeeffamu keessa filannoon kan gaggeeffamu. Haala akkasii kana keessatti yeroo uummanni keenya filaa filannootaaf qophaa'uutii qabu keessatti akkasii kennuun fi uummata keenya keessatti yaaddoo burjaajii hamaa uumaa jechuudha. Filannoonis gama keenyaan baay'ee nu yaaddessa. Nusis gaafa biyya kana keessatti gaafa dhumnu filannootti hirmaachuudhaaf paartii karaa nagaa taane boordi filannootti galmoofne sirnaan deemnee filannootti hirmaanne sagalee uummata keenyaa argachuudhaaf kan jiru qophiin itti boonus kanumaaf jechuudha. Gamaaf ibsa akkasii kun yeroo kennamu kana keessatti ibsa wanta kan kenname gama tokkoon nagaan hojjenna jedhama gama tokkoon immoo haala akkasiitiin yeroo kennamu kana keessatti yaaddoo qabnaa jechuudha gama keenyaanis.
Obbo Gammachiis Baallii Jiloo xiinxalaa siyaasaati. Karoora mootummaan Oromiyaa bara 2012 gama nageenyaan nam milkeessa jedhee ibsa baase karaa nagaan yoo ta'e malee gaagaama siyaasaaf dinagdee guddaa biyyattii irratti qaqqabsiisaa jiran.
Karaa siyaasaatiinis kisaaratti isaan kun namaa karaa dinagdeetiinis kisaaratti isaan kun namaa keessattuu karaa dinagdeetiin karaa siyaasaatiin fudhatama dhabaa dhuma cadhiseetuma uummata gabbahee rukuta dhufeete uummataan dhabuu danda'a uummanni miidhamuu danda'a kana keessa uummanni duruu ammaan kanaafuu rakkina cimaa keessa jira san caalaa immoo rakkina cimaa keessa jira fudhatama siyaasa ammanuudha akka biyya keessattis akka uummattoota namootaan yookaan biyyoota daangaatii fi biyyoota immoo biyya alaa kanaan dura mootummaa kana deeggaru. Turan mootummaa cimsaatti tiraansformaatiif gabaaman ta'anii itti amananii siyaasa jajjabaa gamfa Afrikaarra gaggeessuu jiranii gargaarsa adda addaa badhaasa adda addaa kennaaf turan kanas harkaa bahuu danda'a. Siyaasni immoo irraa akka harkaa qabnu siyaasni kalee siyaas kaleeti kanarraa kanarraati kan boru jijjiiramuu danda'a. Kanaaf daandiirra makuu danda'eedhaan eegane. Kanaaf balli jiru jedhee kan yaadu dhimma kanarratti amma dhahee rukutee baasatu hin ta'in qaama hidhatee deemu kana karaa danda'amaree gara nagayaatiin utuu wajjin dhimma rakkoo biyya keessa jirtu kana hiikanii waan gaariidha. Maaliif bu'aa isaarra miidhaa isaatu caala miidhaa hawaasaa jira miidhaan dinagdee jira miidhaan siyaasaa ni jira. Kanaaf hunda kennaafuu biyyi sun akka nagaa taatu karaa nagaatti itti deemnutu jedhee malee ol bahanee miidiyaadhaan fokkaranee uummatarra waraana labsuun kun kufaatii fidatee nama.
Akka namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan jedhanitti qaamni seeraan ala hidhatee naannoo Oromiyaa keessa socho'u dhorkuudhaaf mootummaa lolaan osoo hin taane karaa tasgabbii fi nagaa ta'een waliin mariin ta'uun barbaachisaadha. Uummata gidduutti miidhamu baraaruuf jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerraa.